Edhe pak dit në ndaj nga takimi 26 i ditës botërore të rinis, takim kjo që të të mbarët në kryo qytetin e Spanjës në Madrid. Drekti vendi pritëm të utojnë mira të rinë e të reja nga vendet e ndryshme të botës, ndërsa do ju bashkohen edhe të rinë nga diocezat e Shqipërisë, të cilët janë të organizuar në disa grupe dhe do të utojnë në format të ndryshme, për shkak të kostos të utimit. Dioceza e Sakës do tjetë e pranishme me tre grupe. Grupi parë i është bashkuar grupit prej 150 personave të Diocezës së Shkodrës, të cilët janë nisur sot me datën 12 gusht. Itinerari udhëtimit të tyre do tjetë nga Shqipëria në Maltëzi, Kroati, Itali, Francë dhe Spanjë. Grupi dytë është grupi i Zadrimës të bashkuar me një grup nga Dioceza e Lezhës, ku numërohen rreth 80 të rinë të reja që do të nisën nesër me traget nga porti i Durrësit drejt barit të Italisë, nga ku do të vazhdojnë udhëtimin me autobuza deri në Spanjë. Grupi i tretë do të nisë ditën e hënë me datën 15 gusht. Jan rreth 40 vetë, përfaqësues nga 5 dioceza të Shqipërisë dhe do të udhtojnë me avion së bashku me peshqin e diocezës së Lezhës, i Zot Otavio Vitale, i cili do të jetë i pranishëm gjatë ditëve që të mbahen në Madrid. Nuk ka qenë mundur që të gjitha grupet e Shqipërisë të udhtojnë së bashku, për shkak të kostos së lartë të udhëtimit me avion, ku ishte parashikuar rreth 600 euro për person. Por Shqipëria dhe të rinjtë e saj do t'jenë të bashkuar bashkë me të rinjtë nga mbar bota me Krishtin dhe me Atin e Shenjtë për të jetuar së bashku ditën e tyre botërore me temë të rënjosur e të bazuar në Krishtin, të fort në fe.